Shkollimi profesional. A e dini se Zvicra ofron nxënësve afër 300 profesione për të mësuar? Prandaj është për rinin shumë e rëndësi të konsultohen te një këshillim profesioni të po ashtu quajtur Berufsberatung. Aty mundeni të informoheni për profesionet e ndryshme. Mësueset dhe mësuesit e informojnë klasën për kohën e lajmërimit të një këshilltar profesioni të po ashtu quajtur Berufsberater. Këshillimi profesional i organizuar nga kantoni është falas. Edhe prova zanati të po ashtu quajtura shnupërlerën preferohen për të parë se cili profesion konvenohet. Ato sqasin prej 1 deri 6 ditë, ku edhe ndërmarrja mund të shikoj se a përshtatet profesioni për të rijun. Në të gjitha kantonet gjenden qendra informative profesioni të ashtu quajtur Berufsinformationszentren, ku të rinjët mund të marrin informacione profesioni të ndryshme, të cilat atyre ju interesojnë. Aty munden ata edhe të njoftohen për kurse zanati të ashtu quajtura lerë shtelen që gjenden në atë kohë të lira. Kjo dhe shumë gjërat e tjera vijojnë në rubrikën Shkollimi profesional, ne ju dëshirojmë ëndje të këndshme gjatë leximit.